Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И така, сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Ако искате малко по-високо да говорите, че трудно ви чуваме.
Здравейте, казвам.
Да. И така, започваме с днешния ден в Народното събрание. Приехте на второ четене един много важен закон. Закон, който предизвика отново разделение между управляващи и опозиция. Това е закона за изменение и допълнение на закона за предоставянето на общините на безлихвени заеми. Много беше коментиран този закон още на първо четене. Продължи и днес да се коментира, защото безлихвените заеми ще бъдат давани от Министерския съвет, по-специално от министъра на финансите. И в опозицията се зароди подозрението, че с този закон ще могат да се предоставят допълнително средства на, по политически причини, на кметове от управляващата коалиция. Вашето мнение какво е? Приехте ли този закон? Изобщо как ще обясните защо безлихвени кредити, какви са тези безлихвени кредити и кой всъщност ще плаща лихвата, защото няма заем без лихва?
В началото на този кметски мандат, така да го кажем, много общини бяха заварени в много лошо финансово състояние. С огромни задължения, други бяха санкционирани с много големи финансови корекции поради неизпълнение на европроекти или намерени пропуски в тръжна документация, процедура и изпълнение по такива договори.
Така?
И в крайна сметка новите кметове наистина завариха едни общини, които много трудно могат да се оправят, дори и да вземат кредити. Знаете, че много от българските общини, большинството от тях, нямат големи собствени приходи и разчитат единствено на държавната издръжка, който идва по линия на държавния бюджет. А Министерски съвет са преценили, че трябва да има такава възможност за безлихвени кредити, защото има много голяма опасност някои общини да бъдат фалирани. Една такава, мога да ви цитирам, беше община Сливен през последните 4 години на предходния кмет. Такива общини са доста малки общини. Има общини, които са с по 8 милиона финансови корекции. Мисля, че беше община Несебър, извинете, ако бъркам.
Но да.
Наистина милиони левове бяха наложени, особено по оперативните програми регионално развитие и особено за водните цикли по околна среда. Наистина бяха намерени някакви несъответствия и тези задължения останаха за гражданите на общините, защото когато една община е задължена, кой да плати тези задължения? Не бившия кмет, а гражданите ще да останат да ги плащат, но това поне да стане така отдалечено във времето. Има наистина общини в много тежко състояние и има такива в Цветущи.
Да.
Сега, че има опасност наистина Министерски съвет да вземе една от страните, е напълно възможно. Но това, което виждаме като резултат в последните местни избори, аз смятам, че няма чак толкова много общини, които да са твърдо опозиционни, защото на много места мнозинствата, независимо дали кмета от БСП или ДПС, участват и партии от управляващото мнозинство, така че не виждам такъв проблем единствено в етническите общини, където има чисто големи мнозинства на ДПС и кметове на ДПС. В останалите под мнозинствата на много сложни политически конфигурации.
Да. После задава се въпроса, парите в държавата в наличност ги няма. Това от някакви заеми, изтеглени от държавата.
Боже Марина, знаем, че по международните пазари в момента най-евтини са парите. Включително се дават пари на 0% от Българската банка за развитие, от БНБ могат да бъдат предоставени такива средства, вместо общините да се дават на търговските банки, които достатъчно печелят и без това. Защото съгласете се, че един кредитополучател в лицето на една българска община, която има огромно недвижимо имущество, може да обезпечи всякакъв кредит. Но лихвите ще трябва да бъдат платени пак от гражданите на общината.
Не само гражданите на общината. Гражданите на държавата ще плащат лихвите. Помислете си хубаво.
Ако общината плаща лихвите по кредит към търговска банка, гражданите на съответната община през данъците ще ги платим.
Държавният бюджет, за да отпусне тези пари на общините, ще ги вземе също в заем. Аз не виждам откъде ще намери заеми с нулев лихвен процент и тези държавни заеми ще ги плаща всеки един от нас. Аз не знам, има нещо недоизмислено в тази система, която предлагате сега и която днес сте приели. Не знам как ще сработи, ще имаме възможност да видим. Вие как гласувахте? Подкрепихте?
Аз нямах възможност да гласувам. Не съм гласувал, нашата група подкрепи.
Подкрепили сте го. Вие все повече започвате да подкрепяте, за да не кажа, че почти изцяло подкрепяте управляващите. Каква ви е ползата от това? На какво разчитате, подкрепяйки управляващите? Защото обикновено се носи сериозна отговорност, когато гласуваш заедно с управляващите.
Ние никога не сме гласували на пук само и само за да бъдем опозиция. Винаги до сега сме подкрепили стабилността и разумните решения. И аз не го намирам вече и за изненада, когато ме попитате защо сме подкрепили нещо такова. В крайна сметка ние сме изправени от нашите общини и нашите общини също са в тежко положение.
Така?
Морските общини може да са добре в моя избирателен район, но имаме 7 крайно бедни общини, като Руен, Айтос, Сунгурларе, Карнобат, Средец, Малко Търново, Камено, които не са в цветущо финансово състояние. И един такъв ход би бил полезен за гражданите на тези малки общини.
Да.
Аз съм избран в област, която има много голямо разделение между двете категории общини.
Да,
от
да.
Една страна морските общини и от друга страна тези, които са във вътрешността. Имаме доста богати общини, Бургас, Несебър, Царево и много бедни общини, като Сунгурларе, Руен, Средец, Малко Търново и Камен. Няма как да не си защитаваме и нашите избиратели.
Тези дни, последните седмици, са характерни с законотворчески скандали, министерска оставка, придружена от напускането на още един, след ДСБ и АБВ коалиционен партньор. Поредни разминавания се забелязаха между Борисов и кабинета и Цветанов и парламентарната група на ГЕРБ. Даже ако щете и със случая, когато Цветанов тръгна да преговаря с останалите парламентарни групи за назначаването на Томислав Дончев за социален министър, пък Бойко Борисов на следващия ден каза, че умрял от смях, като наблюдавал тези акции. Отказа на президента Плевнелиев за втори мандат, обществени недоволства и още и още много такива примери. Какво се случва във властта, в държавата, в обществото? Според вашия анализ.
От тази седмица и като гледам програмата на Народното събрание на седмицата, аз мисля, че страстите са успокоени.
Така?
Единственото инфарктно така решение, което може би трябва да се вземе е във връзка с закона Кунева, така да го кажем.
Така?
Това е закона за борба с корупцията по високите етажи и отнемането на имущество придобито по престъпен начин.
Да.
Знаете, ние нашата позиция отстоявахме неколкократно и казваме, че сме твърдо против.
Така?
Но вчера и онзи ден чета едно така интервю на главния прокурор Цацаров, който настоява този закон да бъде приет и големите пропуски и непълноти да бъдат поправени между първо и второ четене. Аз като юрист съм малко скептичен по отношение на възможността наистина толкова фрапиращи пропуски и правни дискусии да бъдат поправени между първо и второ четене. И не знам дали политическата воля няма да надделее над здравия юридически разум при приемането на този закон. Това, което научих през миналите седмици, е, че никой в парламента не може да каже кой е писал закона.
Да.
За мен той е зле преведен от някъде, от не юристи и тези неща, които се внасят в Народното събрание, би трябвало да минат поне според мен през Министерство на правосъдието и наистина поздравявам госпожа Захарева, аз присъствам на тези съвети по съдебна реформа. Там са всички представители на съдебните институции, там имаш една професионална цетка, която не ти позволява да внесеш нещо, което противоречи на правната наука.
Да.
Този закон трябваше да мине през този съвет, според мен. Въпреки, че може да се каже, че не е част от съдебната реформа, нищо не пречеше на вице-премиера Кунева да бъде внесен там. Там са представителите на върховните съдилища, касационни, административни, прокуратурите. Висшия съдебен съвет, неправителствени организации, свързани с правосъдието, съюза на съдиите, съюза на юристите, на прокурорите. Тези хора можеха да си кажат мнението по този закон, да, и наистина да бъде един много по-прецизен текст.
Най-вероятно са минали през тази цетка, защото знаете, че този закон се внася от Министерския съвет, не от Кунева. За да стане Министерския съвет за него, очевидно през тези комисии и специалисти са минали. Тук въпрос е в друго. След като Патриотичният фронт изви доста ръцете на ГЕРБ с изборния кодекс, сега предстои да се видим същото най-вероятно и от движение България на гражданите. Защото за тях едва ли не, както днес се изрази един техен представител в ефира на Радио К2, червената линия, оттам нататък няма отстъпление. Този закон трябва да се приеме. Очевидно, всяка партия обещала по нещо на избирателите си и с зъби и ногти на живот и смърт се бори да го осъществи. Така че не знам вие на какво мнение сте и не знам ще го приемете ли накрая, но този закон ще бъде също толкова дискутиран, дебатиран и противоречив, както и изборния кодекс.
Той ще бъде по-инфарктен от изборния.
Моля?
Той ще бъде по-инфарктен,
да,
от изборния, да, кодекс, със сигурност мога да ви уверя. Аз не съм против закон за корупция и за борба с корупция. Аз съм против внасянето на този нормативен акт в това му състояние. Това е същия закон, който ние отхвърлихме на първо четене преди 6 месеца. С една малка добавка, като унищожаваме едни органи, които работят, които са комисиите и комисията за отнемане на ОИД.
Господин Кенов, ще ви прекъсна, нищо не ви чуваме.
Казвам, да, че този закон, така, е същия закон, който, така, отхвърлихме преди 6 месеца.
Да, да, да.
С една добавка на закона за отнемане на незаконно придобитото, да, имущество.
Да.
И едни работещи органи, които са комисията за отнемане на придобитото имущество по престъпен начин, ще ги смесим с едни неработещи бор, кор и така нататък.
Да.
И в крайна сметка може да получим един коренно неработещ орган. Това са опасности, които не трябва да се така прескачат с лека ръка. В отнемането на престъпно придобитото имущество ние сме едни от пионерите в Европа и сме за пример. Това е работещ орган вече, може би, повече от 10 години. Защо е нужно сега, за да мине един закон, който си обещал, да съсипам дейността на един работещ орган и един закон, който работи, ако се не лъжа, вече 12 години?
Да, да. Трябва да ви кажа, че много силно впечатление прави, въпреки афишираната стабилност на властта в България, на подозренията, че тя не е чак толкова стабилна. Като се започне от ниския рейтинг на Народното събрание, първата власт в България, и се стигне до започналата ерозия на политическите сили в България. Почти всички свалят от доверието на избирателите. Кажете ми, моля ви, кой клати властта в лодката на властта в България? Кой е в състояние да дестабилизира институциите? Какви фактори могат да ги стабилизират? И много коментирания въпрос, дали ще има предсрочен парламентарен вод?
Отзад напред няма да има предсрочен парламентарен вод. Както няколко пъти сме коментирали с вас, в момента няма политическа сила извън парламента, която може да предизвика такова голямо гражданско недоволство и наистина министър-председател да подаде оставка. Това, което се видя на последните мнозинства, кабинета Борисов може да разчита на доста повече от 135 народни представители, дори без Радан Кърев и АБВ. В динамични мнозинства по основни закони, аз смятам, че закона за съдебната власт ще мине с повече от 190, да, народни представители, защото наистина е направен един много добър закон и наистина това, като го четеш, се вижда, че е правен от смислени хора, които разбират правна материя. И наистина по тази реформа аз вярвам, че министър-председателя дори ще може да получи и от ляво, и от центъра много повече гласове, отколкото може да разчита с други гласуване. Отвътре от парламента не вярвам на конфигурация, която може да събори министерството.
Не, вътре в парламента няма, разбира се.
Няма, а отвън, въпреки...
Отвън обаче нови цени на тока... Нови цени на тока, нова цена на водата. Нали знаете, че това са причините, които 2013 година направиха улиците плътно да са срещу властта и властта падна? И тогава нямаше политически субект, който да е свали. Свалиха и хората.
Не, знам, че доста така скъп беше този протест. Имаше хора,
които... Не ви чуваме.
Беше доста скъп този протест, ако не си спомнете. Да. И срещу Борисов и срещу Орешарски имаше групи от хора, които финансираха доста голяма част от тези протести. Аз това ви казвам, че за тези протести стояха и политически партии и международни организации. Сега единствената така международна организация, която ясно изрича думи срещу правителство, е така наречената Америка за България и така хората около нея, които гравитират.
Да.
Друг фактор е, не трябва да го подценяваме, Слави Трифонов и неговия екип, които така тръгнаха доста силно с този референдум, но там няма заявка за правене на политическо формирование. Друг ще е обаче въпросът, ако тази група излъчи свой кандидат на президент и вице-президент, който да бъде едно знаме на един следващ политически проект. Но това нещо ще се развие след късната есен на тази година.
Да.
Така че може би в началото на другата година може да видим кои са новите играчи на политическата сцена.
Така.
Институциите трайно губят, защото нали, така започна въпроса, трайно губят доверие на хората, именно заради тези непрестанни скандали. Ние сме постоянно в режим на скандали. И ако наистина има някакъв принос основен на нашата парламентарна група е, че ние сме остров на стабилност, който никога не сме се запъркали в такива скандали, поемане на ангажименти, отмятане и така нататък.
Да.
Това, което се случва в така наречената управляваща коалиция, защото там има много сложен модел на коалиране и споразумение, но и вътре в самите парламентарни групи има голямо напрежение и понякога той избликва, включително с сценария реформаторски блок Радан Кънев, който, нали, колегите се шегуват, те от управляващи опозиция сега се превърнаха от управляващи към управляващи.
Да.
Нали, защото за мен тези думи последните на Радан Кънев в последната седмица си е ясна заявка да връщане отново в управлението официално.
Да.
Не виждам как за 6 месеца така коренно си промени идеите за правене на нов седмичен проект. Видя, че нищо не става по области, защото тези процеси и събранията ние ги наблюдавахме отблизо. Той събираше по 10-20 човека в областните градове и се видя, че той няма капацитет да прави нов голям десен проект, какъвто и да е друг политически проект. И сега се опитва отново да влезе в така да го кажа, в властта. Защото не са на последния реформаторския блок. Скандалите са вътре в самите политически партии, вътре и в самите групи. Виждате какво стана с министър Калфин, един много добър министър, според мен.
Да.
Близко наблюдавах работата му като член на ресорната комисия. За мен не беше времето и мястото министър Калфин да напуска министерски съвет.
Да.
Въпреки така младостта, амбицията и подготвеността на госпожа Руснова, аз не смятам, че ще може да го замести пълноценно веднага. Знаете, че всеки министър, министерски съвет има кредит от 100 дни на доверие, но ние сме в една доста напрегната ситуация. Ние имаме много голям проблем с телковете, които те неща трябваше да бъдат решени от министерски съвет. Ние имахме поети ангажименти към нас от министерски съвет и в частност от министър на труда и социалната политика, да се реши проблема съвместно с Министерството на здравеопазването, да се изчисти системата и наистина инвалидни пенсии да се отиват за хората, които имат нужда.
Да.
Има хора, които минават толкова решения, за да не плащат, да не плащат данъци. Ами, може ли ти да имаш 3 аптеки и да си спестяваш 10 000 левове данъци, защото имаш смислено решение на телко за инвалидност? Ами, има цели болници, в които всички лекари и медицински сестри са с решение телкови, защото имат фирми и аптеки и тези фирми да не плащат данъци.
Да.
Това нещо трябва да се спре.
Още една тема владее обществото днес. Това са предстоящите президентски избори. Все повече започва да се говори за различни партийно-коалиционни комбинации, за издигане на общи кандидатури. Днес на всички журналисти в Народното събрание е направило впечатление почти целодневното присъствие на Георги Първанов, който обикалял от стая в стая при различни парламентарни групи. С вас среща ли се?
Не се оставяште колеги от Народния съюз се срещал днес.
Вие с каква нагласа сте за президентските избори? Сами ли ще издигате кандидатура? Ще се присъедините? Моля?
В кандидати. Най-вероятно няма да изчакаме самостоятелна кандидатура. Ще изчакаме да видим основните кандидатури. Най-вероятно ще има две или три силни кандидатури.
Пак не ви чуваме. Изглежда се отдалечавате от телефона.
Не мърдам.
Не, движите телефона, изглежда. Слушаме ви.
Не го движи. Добре.
Така?
Ще има две или три силни кандидатури. Едната ще е на ГЕРБ. Втората най-вероятно ще бъде на БСП. Възможно е да излезе трета и четвърта силна гражданска
така?
Кандидатура. При всички положения ние ще гледаме личността на кандидата.
Така?
Имаме своите критерии и ще се произнесем след обявяване поне на тези две основни, на ГЕРБ и на БСП.
Да.
Много е вероятно да има и силни граждански така, инициативи, които да издигнат кандидат за президент, който би бил един добър държавен глава. Но това, което се случва около АБВ, смятам, че без БСП президента Първанов, въпреки че имаше два успешни мандата, най-вероятно няма да има такива шансове.
Той в БСП не е цветущо положението и там не се знае как ще издигат кандидатура, с кого заедно, без кого и така нататък. Минаха много конгреси. Конгрес след конгрес, предстоят и още няколко. Тези висши форуми на партиите отговориха ли на обществените очаквания и обществения интерес?
Аз смятам, че те отговориха на очакванията на собствените си партии и не бяха толкова насочени навън, колкото вътре. Голям проблем на големите български партии е, че повече се занимават с себе си, отколкото с това, което се случва в обществото. Сега, кой ще е в изпълнителното бюро на съответната партия или в Централното операционно бюро, не касае основната част от гражданите на страната. Може би касае част от политическата върхушка в определена партия, но не чак толкова цялото общество. Да, смятам, че курса, който беше предприет и в ДПС, и в Социалистическата партия, смятам, че е правилен. Корнелия Нинова показа един доста добър, млад, подновен екип. Това, че господин Стефан Данилов е избран за заместник-председател единствен на партията, също смятам, че е много добър знак.
Да.
Връщане към идеологическо чисто начало.
Да.
Но той би бил примерно един много добър кандидат за президент. Не знам дали би се гласил на такъв вариант.
Да.
В крайна сметка и в БСП, и в ДПС знам, че се случват положителни неща. За други партии не бих искал да коментирам,
да.
Защото това, което беше конгреса на АБВ, аз присъствах то реално, там се попълваше някакъв национален съвет и се направиха някакви изявления, които
да.
Доста странни. Преди една седмица си доволността и след това
да.
Такива остри критики за мен беше непонятно.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия анализ.
Аз ви благодаря.
Пожелавам ви хубава вечер. Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ.